Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ούτω παιδί ούτω μοναδικό για μας θυσίασε. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ούτω παιδί ούτω μοναδικό για μας έδωσε. Κι όποιος πιστεύσει σ' αυτό δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει ζωή αιώνια. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο Του. Με φορτίο την καταδίκη της αμαρτίας, ήμουν χαμένος στο σκοτάδι της ζωής. Μέχρι που βρήκα το σωτήρα, μέχρι που βρήκα την ελπίδα στο θάνατο του πάνω στον σταυρό. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ούτω παιδί ούτω μοναδικό για μας θυσίασε. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ούτω παιδί ούτω μοναδικό για μας έδωσε. Ο Θεός μας αγάπησε και το γιο του για μας έδωσε, για να θυσιαστεί πάνω στο σταυρό, να χύσει το αίμα του για κάθε αμάρτωλο. Κι όποιος πιστεύσει σ' αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο. Ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο. Ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 18 και 19. Όταν έφτασε στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα εκεί, και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει σε αυτούς περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε: «Πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε εσάς». Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Εκεί έμεινε λίγο καιρό και ύστερα αναχώρησε. Περιόδευσε τη χώρα της Γαλατίας και τη Φρυγία, στηρίζοντας στην πίστη όλους τους χριστιανούς. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που τον έλεγαν Απολό και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατηχηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και του ήταν γνωστό μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Και αυτός άρχισε να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να τον δεχθούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά, όταν πήγε εκεί, βοήθησε πολύ με τα χαρίσματά του εκείνους που είχαν πιστέψει. Γιατί με δύναμη αποστόμωνε σε δημόσιες συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ενώ ο Απολός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Και αυτοί απάντησαν: «Μα εμείς ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε: «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε?» Και αυτοί είπαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Πράξεων. Έχουμε παρακολουθήσει τον Απόστολο Παύλο στο δεύτερο επιστολικό του ταξίδι. Έχει μπει από την Βόρειο Ελλάδα, Σαμοθράκη, Φιλίππους, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει περάσει στη Βέρεια, έχει κατέβει κάτω στην Αθήνα. Είδαμε τη διακονία των ολοκληρών την προηγούμενη φορά στην Κόρινθο. Να σου τώρα, στο 18ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, τον βλέπουμε να ολοκληρώνει και να φεύγει από εκεί για να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Έφτασε λοιπόν στην Έφεσο, ένας ενδιάμεσος σταθμός, όπου και αφήνοντας τους άλλους, δηλαδή τον Ακύλα και την Πρίσκυλα που ήταν μαζί του, μπήκε ο ίδιος στην συναγωγή και συνομίλησε με τους Ιουδαίους. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είναι άνθρωποι εθνικοί, γι' αυτό δεν τον ακολουθούν μέσα στη συναγωγή. Παρ' όλα αυτά τον ακολούθησαν σε αυτό το γεροπιστολικό ταξίδι και στην επιστροφή του από την Κόρινθο προς την Αντιόχεια που πηγαίνει. Πριν αφήσουμε το ζευγάρι αυτό, θα ήθελα να σχολιάσω την ηγετική θέση της Πρίσκυλας, που φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή και ο Ακύλας, ο άντρας της, συνόδευσαν τον Παύλο στο γεροπιστολικό του ταξίδι. Σας θυμίζω ότι οι πιστοί συναθρίζονταν στο σπίτι της Πρίσκυλας στην Κόρινθο, αλλά και στην Έφεσο. Και ήταν αυτή μια γυναίκα που πρόσφερε μεγάλη ενθάρρυνση σε όλους τους ηγέτες της Εκκλησίας. Ο Παύλος της έστειλε ιδιαίτερους χαιρετισμούς, όπως βλέπουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμωθέου, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε εξελιχθεί σε μια ηγέτιδα, χάρη σε όλες αυτές τις δραστηριότητες της στο έργο του Θεού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομά της προηγείται μερικές φορές του ονόματος του ανδρός της. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ούτε από κάποια ευγένεια, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Τον βλέπουμε λοιπόν στην Ρωμαίου, στο 16ο κεφάλαιο, στα πρώτα τρία εδάφια, ότι το όνομά της προηγείται του ανδρός της, σημαίνει ότι σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος, προσέφερε περισσότερα, ήταν πιο εξέχουσα μορφή στο έργο του Θεού. Και ενώ εκείνη λοιπόν, οι Ιουδαίοι τους οποίους επισκέφθηκε στην συναγωγή της Εφέσου ήταν πάρα πολύ φιλικοί και τους ζητούσαν να μείνει μαζί τους περισσότερο χρόνο. Ο Παύλος όμως δεν δέχθηκε και τους αποχαιρέτησε. Τους είπε «Τη γιορτή που έρχεται πρέπει εξάπαντος να τη γιορτάσω στα Ιεροσόλυμα. Μα θα ξαναγυρίσω κοντά σας, αν θέλει ο Θεός». Έτσι λοιπόν αναχώρησε με το πλοίο από την Έφεσο. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μα τι δουλειά είχε ο Παύλος τώρα να τηρεί τις Ιουδαϊκές γιορτές? Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ιουδαϊκή καταγωγή του Παύλου. Ήταν Εβραίος, όπως και ο Πέτρος. Είχε μεγαλώσει με το Μωσαϊκό σύστημα. Ξέρει ότι πολλοί από τους φίλους του θα βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Θέλει να πάει και να τους μιλήσει. Αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει αυτή τη γιορτή που έρχεται και να βρεθεί εκεί στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως είναι κάτω από το Ευαγγέλιο, βεβαίως είναι κάτω από τη χάρη του Θεού, αλλά θέλει να την τηρήσει, είναι δική του επιλογή. Παρ' όλα αυτά, πριν να φύγει, είδε ότι ο Θεός ανοίγει μια πόρτα διακονίας στην Έφεσο και επειδή έχει την καρδιά του Ιεροποστόλου, θέλει να επιστρέψει εκεί. Και η Έφεσος είναι μια από τις μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Θεός βέβαια κυβερνά τα πάντα. Οι χριστιανοί εργάτες του Ευαγγελίου πρέπει να ακολουθήσουν την οδηγία του Θεού, καθώς εκείνος εργάζεται. Αυτό που κάνουμε στη χριστιανική μας υπηρεσία δεν πρέπει να είναι απλά αυτό που εμείς νομίζουμε ότι οφείλουμε, αλλά πρέπει να ενεργούμε με τη συνέστηση της καθοδήγησης του Θεού και του θελήματός του. Ο Θεός δεν μας μεταβάλλει σε άβουλα πιόνια, ούτε μας εξαναγκάζει να κάνουμε κάτι, αλλά θέλει να ακολουθούμε την οδηγία του και να μένουμε μέσα στο θέλημά του. Και όταν αποβιβάστηκε στην Κεσάρια, από εκείνο το καραβάκι που έφυγε από την Έφεσο ο Παύλος, ανέβηκε πρώτα στα Ιεροσόλυμα, χαιρέτησε την εκκλησία και έπειτα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Η Κεσάρια και η Ιώπη ήταν τα λιμάνια από τα οποία μπορούσε κανένας να ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και έφερε τα νέα των εκκλησιών εκεί. Μετά γύρισε πίσω στη δική του εκκλησία, που ήταν στην Αντιόχεια. Και εδώ κλείνει το δεύτερο ιεροποστολικό ταξίδι του Παύλου. Προσέξτε ότι δεν περνάει καιρός και αρχίζει το τρίτο ιεροποστολικό ταξίδι. Εκεί έμεινε για ένα χρονικό διάστημα και κατόπιν αναχώρησε, διαβάζουμε, περνώντας με τη σειρά από τη χώρα της Γαλατίας και τη Φρυγία και στηρίζοντας όλους τους πιστούς. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το τρίτο ιεροποστολικό ταξίδι του Παύλου. Θα δούμε ότι θα πάει στην Έφεσο στο τρίτο αυτό ταξίδι και θα μείνει εκεί και θα έχει μια μεγάλη διακονία. Αλλά τώρα κάποιος άλλος ήρθε στην Έφεσο και αυτός είναι ο Απολλός, ένας άλλος μεγάλος κήρυκας της πρώτης εκκλησίας. Δεν ήταν τόσο γνωστός όσο ο Παύλος, αλλά μπορούμε να μάθουμε πολλά γι' αυτόν. Στην Έφεσο ήρθε επίσης και ένας Ιουδαίος γεννημένος στην Αλεξάνδρεια που ονομαζόταν Απολλός, ο οποίος ήταν μορφωμένος και βαθύς γνώστης των γραφών. Ο Απολλός ήταν Εβραίος, που σημαίνει ότι είχε μεγαλώσει κάτω από το Μωσαϊκό σύστημα. Το όνομά του είναι ελληνικό. Ήταν λοιπόν Εβραίος της Διασποράς, που μιλούσε ελληνικά. Δεν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά στην Αλεξάνδρεια της Βορείου Αφρικής. Η Αλεξάνδρεια που ιδρύθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο ήταν από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Υπήρχε εκεί ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια και μία από τις καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, η περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Το μεγάλο κέντρο της πρώτης εκκλησίας μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια και μετά στην Αλεξάνδρεια, όπου και παρέμεινε το σημαντικότερο κέντρο για πολλούς αιώνες. Ο Αθανάσιος, ο Τερτυλιανός, ο Αυγουστίνος, τρεις μεγάλοι άνδρες της πρώτης εκκλησίας προήρθαν από την εκκλησία αυτή. Ο Φίλων, ένας σύγχρονος του Απολλό, ανακάτεψε την ελληνική φιλοσοφία με τον Ιουδαϊσμό. Συνδύαζε τον Πλατωνισμό με τον Ιουδαϊσμό. Για τον Απολλό δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά μαθαίνουμε ότι ήταν άνθρωπος μορφωμένος, πρικισμένος ρήτορας, ένας καλός κήρυκας. Επίσης ένας βαθύ γνώστης των γραφών, που σημαίνει μελετημένος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είχε διδαχθεί την οδό του Κυρίου και με φλογερό πνεύμα κήρυτε και δίδασκε τις σχετικά με τον Κύριο αλήθειες, παρόλο που γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Αν και ο Απολλός είχε διδαχθεί την οδό του Κυρίου, του Κυρίου Ιησού, δίδασκε σωστά τις σχετικές αλήθειες με τον Κύριο, αλλά γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Γι' αυτόν το βάπτισμα ήταν σημάδι μετανοίας και ελπίδας. Έπρεπε να μάθει ότι το βάπτισμα ήταν το σύμβολο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού και κατά συνέπεια της νέας ζωής εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε αμέσως κολλάει δίπλα του ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Καθώς εκείνος μιλούσε με θάρρος στην συναγωγή, τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον πήραν μαζί τους και του εξέθεσαν την οδό του Κυρίου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορώ να φανταστώ το πως τον καλέσαν ίσως στο σπίτι τους για φαγητό και κατάλαβαν ότι η γνώση του Απολλό ήταν περιορισμένες και άρχισαν να το διδάσκουν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Φίλοι μου, το όλο αυτό περιστατικό αποκαλύπτει πολλά για την χριστιανική διδασκαλία στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Η προηγούμενη κατήχηση στην οδό του Κυρίου αντανακλά την γενικότερη συνήθεια της κατήχησης στην ταχύ του Χριστού κάθε προσήλυτου στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Το αυθόρμητο μάθημα στο σπίτι της Πρίσκυλας και του Ακύλα έδειχνε ότι το ενδιαφέρον της ταχύς των προσήλυτων δεν περιοριζόταν μόνο στους επίσημους δασκάλους εκκλησίας. Ο Απολλός δίδασκε με ενθουσιασμό και ζήλο, πεπισμένος για την αλήθεια, και έμαθε και ο ίδιος ένα σπουδαίο μάθημα. Ακόμα και οι ικανοί δάσκαλοι μπορούν να δεχτούν διορθώσεις και να διδαχθούν από ανθρώπους με λιγότερη μόρφωση και ικανότητες, όπως γίνεται εδώ να μαθαίνει ο Απολλός από την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Και επειδή σχεδίαζε να πάει στην Αχαΐα, οι αδελφοί τον ενθάρρυναν και έγραψαν στους πιστούς να τον δεχθούν με εμπιστοσύνη. Έτσι όταν έφτασε εκεί, βοήθησε πολύ με τη χάρη του Θεού εκείνους που είχαν πιστέψει. Ο Απολλός βοήθησε πολύ με τη χάρη του Θεού τους πιστούς της Αχαΐας. Η χάρη του Θεού που προέρχεται μέσω του Χριστού μας βοηθάει να πιστεύουμε στον Χριστό και να αποκτούμε έτσι τη σωτηρία μας και επίσης να μεταδίδουμε τη χάρη και τη σωτηρία του Θεού και σε άλλους ανθρώπους που το χρειάζονται. Το κεφάλαιό μας κλείνει με τη σημείωση ότι ο Απολλός με πολύ δύναμη αντιμετώπιζε δημόσια τους Ιουδαίους, αποδείχνοντας μέσω των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Είχε διδαχθεί με ζήλο της αλήθειας Παλιάς Διαθήκης μέχρι τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Δεν γνώριζε τίποτα πέρα από αυτό. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είχαν το προνόμιο να το ενδάξουν τα περαιτέρω. Μετά πήγε στην Αχαΐα και επισκέφθηκε σε εκκλησίες στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην Κόρινθο, την Αθήνα, και τους κήρυτε τον Ιησού ως τον Μεσσία, ως τον Σωτήρα. Στο μεταξύ, κατά το διάστημα που ο Απολλός βρισκόταν στην Κόρινθο και διακονούσε εκεί, ο Παύλος, αφού περιόδευσε τα εσωτερικά μέρη της Μικράς Ασίας, ήρθε στην Έφεσο, όπου βρήκε μερικούς μαθητές, τους οποίους ρώτησε: «Λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε?» Και εκείνοι απάντησαν: «Μα ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε». Θυμόμαστε βέβαια ότι ο Παύλος είχε περάσει από την Έφεσο στην επιστροφή του από το δεύτερο ιεροπιστολικό ταξίδι και τους είπε ότι θα επέστρεφε Θεού θέλοντος. Δεν είχε μείνει πριν στην Έφεσο και δεν είχε κάποια σπουδαία διακονία εκεί. Τώρα επιστρέφει στην Έφεσο, αλλά προηγουμένως έχει πάει εκεί ο άλλος μεγάλος κήρυκας, ο Απολλός. Θα θυμόσαστε ότι ο Απολλός δεν ήξερε τίποτε για το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού μέχρι που του μίλησαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Το μόνο που κήρυτε ως τότε ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη. Εκεί σταματούσε η γνώση του. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν δεχθεί μόνο μέχρι το βάπτισμα του Ιωάννη και δεν είχαν καν ακούσει για το Άγιο Πνεύμα. Ο Παύλος το διέκρινε αυτό. Τους ρώτησε αν όταν πίστεψαν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν είχαν καν ακούσει ότι υπήρχε Άγιο Πνεύμα. Είχαν διδαχθεί μόνο ως το βάπτισμα του Ιωάννη. Δεν είχαν διδαχθεί για τον Ιησού και δεν ήξεραν τίποτα για την Πεντηκοστή. Οι μαθητές τους οποίους μίλησε ο Παύλος στην Έφεσο δεν ήταν χριστιανοί λοιπόν. Ήταν μαθητές, μπορούσαμε να πούμε, εμέσως του Ιωάννη του Βαπτιστή, αλλά όχι του Ιησού Χριστού. Είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννη, αλλά δεν είχαν δεχθεί βέβαια το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αφού το Πνεύμα, το Άγιο, δίνεται μόνο στους χριστιανούς. Ο Παύλος τους κήρυξε για τον Χριστό και τότε εκείνοι βαπτίστηκαν ως χριστιανοί και έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως γίνεται με όλους τους χριστιανούς. Τους δόθηκε επίσης το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, όπως θα δούμε, το οποίο αναφέρεται εδώ για τρίτη φορά στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Και αφού οι γλώσσες κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ξένες γλώσσες, γλώσσες που μιλούσαν άλλες φυλές, λαοί, και όχι άγνωστες γλώσσες, είναι πιθανόν ότι το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του Κορνήλιου στην Κεσάρια και στην περίπτωση των 12 μαθητών του Ιωάννη στην Κόρινθο. Αλλά ο συγγραφέας δεν διευκρινίζει αν έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να εξηγούμε στους ανθρώπους ότι το γνώρισμα ότι είναι χριστιανοί είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Γιατί είναι εύκολο να πιστέψει κανείς σε κάποια δαχή, χωρίς όμως να έχει τη σώουσα πίστη του Χριστού. Η συνειδητή ενίκηση του Αγίου Πνεύματος χαρακτηρίζει πάντοτε τον πραγματικό πιστό. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος τους ξαναρώτησε. Τότε λοιπόν, σε τι βαπτιστήκατε? Εκείνοι απάντησαν, στο βάπτισμα του Ιωάννη. Ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν βαπτιστεί, αλλά δεν είχαν σωθεί. Δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Φίλοι μου, τη στιγμή που πιστευόμαστε στον Χριστό, αναγεννιόμαστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και μας φραγίζει, μας βαφτίζει μέσα στο σώμα των πιστών. Ο Παύλος διέκρινε ότι αυτό είχε συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους, ότι ακόμα δεν είχαν αναγέννηση, και έτσι τους εξηγεί ότι πρέπει να εμπιστευθούν τον Κύριο σου Χριστό για να σωθούν. Σε αυτό το μήνυμα ανταποκρίθηκαν και πίστεψαν. Τότε ο Παύλος τους είπε, ο Ιωάννης βάφτισε βέβαια, αλλά βάφτισε βάφτισμα μετανοίας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Το βάφτισμα του Ιωάννη, όπως έχουμε πει, ήταν βάφτισμα μετανοίας. Ήταν μια προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού. Τώρα λοιπόν στρέφονται στον Χριστό και σώζονται. Δεν σώθηκαν με τον Απολό, γιατί δεν ήξερε καν για τον Χριστό όταν τους κήρυγε. Μερικοί ερμηνεύουν αυτή την περικοπή λέγοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σωθεί και αργότερα, όταν ήρθε ο Παύλος, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι αλήθεια. Όπως ακριβώς θα φανεί από τα επόμενα εδάφια. Είναι, πιστεύω, λάθος ο ισχυρισμός ότι αυτοί οι 12 μαθητές στην Έφεσο ήταν χριστιανοί που απλά δεν είχαν λάβει ακόμα το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, φίλοι μου, δεν μπορεί να σταθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε Άγιο Πνεύμα και είχαν βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Αυτό τους έκανε βέβαια μαθητές του Ιωάννη, καθώς ένας μικρός αριθμός από αυτούς συνέχιζε ακόμα να υπάρχει από τότε που κήρυτο ο Ιωάννης στον ποταμό Ιορδάνη. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους ανθρώπους να πιστέψουν σε εκείνον που ήρθε μετά τον Ιωάννη, δηλαδή στον Ιησού. Κάνοντάς το αυτό, ακολουθούσαν ακριβώς αυτό που τους είχε πει ο Ιωάννης. Όταν πίστεψαν στον Ιησού, βαφτίστηκαν στο όνομά του. Έγιναν χριστιανοί όταν πίστεψαν στον Ιησού, όχι όταν πίστεψαν στον Ιωάννη. Τότε ο Παύλος έθεσε τα χέρια του πάνω τους. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και τους έδωσε δύναμη να μιλούν σε γλώσσες και να προφητεύουν, δηλαδή να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό, όπως ακριβώς έκανε οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην πραγματικότητα ήταν και αυτή μια Πεντηκοστή, των εθνικών Πεντηκοστή αυτή τη φορά, που εκπλήρωνε την υπόσχεση του Ιησού που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, στο εδάφιο 8, μας λέει ότι θα φτάσει το Ευαγγέλιο ως τα πέρατα της γης. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν τώρα να διακηρύξουν το Ευαγγέλιο σε άλλες γλώσσες, γλώσσες κατανοητές, άλλων φυλών. Η Έφεσος ήταν μια πολύγλωσση πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν πολλοί λαοί, άνθρωποι από πολλές φυλές. Και έγινε αυτό που έγινε ακριβώς στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής. η Ανατολή και η Δύση, στην Έφεσο εκεί. Και οι πιστοί μπορούσαν να μεταδώσουν τα καλά νέα του Χριστού σε ολόκληρη την πόλη και σε όλες τις φυλές που αντιπροσευόντουσαν εκεί στην πόλη αυτή. Προσέξτε ότι ήταν 12 άνδρες. Αυτή ήταν η αρχή της διακονίας στην Έφεσο. Όπως 12 ήταν οι μαθητές του Χριστού, από όπου ξεκίνησε το έργο του Κύριος Ιησούς, με 12 Εβραίους και έχουμε μετά την Πεντηκοστή, έτσι και εδώ είναι 12 εθνικοί, 12 μαθητές του Ιωάννη, που δέχονται αυτή τη δεύτερη Πεντηκοστή των εθνικών και δέχονται όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος. Κατόπιν ο Παύλος μπήκε στη συναγωγή, όπου και κήρυτε με θάρρος για 3 μήνες, συζητώντας και πείθοντας για τα θέματα της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματος του Χριστού, καθώς και της πρώτης Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Και θέλω να σε ρωτήσω, ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού? Αν έχεις μετανοήσει για τις αμαρτίες σου, αν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, τότε ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι στο οποίο σήμερα ανήκουμε όταν είμαστε μαθητές του Χριστού, όταν πιστεύουμε στον Χριστό. Ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία αυτή τη στιγμή είναι πνευματική, αλλά θα έρθει η ώρα όταν θα έρθει ο Βασιλέας Χριστός που θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού να συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την οικουμένη και να δούμε και αυτόν τον κόσμο ολόκληρο να ανακαινίζεται και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού στην πράξη. Σήμερα τη Βασιλεία του Θεού δεν τη βλέπουμε, δεν είναι ορατή, είναι μόνο μέσα στις καρδιές μας. Αλλά θα έρθει η ώρα που η Βασιλεία του Θεού θα γίνει ορατή. Σήμερα έχουμε ευκαιρία να δεχθούμε την πνευματική αυτή Βασιλεία του Θεού και να είμαστε υπήκοοι του Χριστού. Να αναγνωρίζουμε σε όλες τις πράξεις μας, στις σκέψεις μας, στη ζωή μας, τον Βασιλέα Χριστό. Ας τον κάνουμε Βασιλιά μας τον Χριστό σήμερα και δεν θα βγούμε χαμένοι. Θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται και να ανακαινίζει τον κόσμο και να είμαστε πολίτες πραγματικά της Βασιλείας Του σε ένα καινούριο κόσμο. Αυτή είναι η εσχατολογική ευχή και ευλογία του Ευαγγελίου. Και με αυτήν, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.